В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні в програмі. Що означає кампанія проти голови Національного антикорупційного бюро?
Я це сприймаю як частину своєї роботи. Ці спроби дискредитувати мене особисто як директора і дискредитувати антикорупційне бюро.
Що відбувалося на Савур-Могилі рік тому?
Тяжелое было очень состояние. 79-я бригада находилась больше 20 дней в окружении, и даже убитых нам приходилось вывозить через российскую границу, потому что не могли пройти ни санитарные машины, ничего.
Як шановувати пам'ять українських вояків, які загинули на Донбасі?
Потрібен меморіал, який є здебільшого в світі називається пантеоном. Всіх ті, хто віддали своє життя за незалежність України, мають бути вшановані на найвищому рівні, на найвищому державному рівні.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Минуло 4 місяці після призначення президентом України Петром Порошенком директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника, який запевняв, що повноцінну роботу новостворене антикорупційне бюро розпочне вже з 1 жовтня нинішнього року. 25 серпня має початися тренування перших детективів. Та не встиг директор Національного антикорупційного бюро приступити до виконання своїх обов'язків, як навколо його особи розпочалися скандали. Про що йдеться, розповість у своїй розмові з Олександром Лащенком сам Артем Ситник. А нагадати головні віхи створення антикорупційного бюро взявся Андрій Кузнецов.
У жовтні торік Верховна Рада ухвалила закон про антикорупційне бюро. Президент України кілька разів давав зрозуміти, що бачить керівником бюро іноземця. Також він висловлював бажання, щоб вже до річниці незалежності новий орган продемонстрував рішучі здобутки у боротьбі з корупцією. Але сталося по-іншому. Міхаїл Саакашвілі, якого називали ймовірним кандидатом, відмовився від цієї посади. А у квітні спеціальна комісія зі 186 кандидатів обрала директором бюро українського юриста, в минулому працівника прокуратури Артема Ситника. 4 місяці Артем Ситник на посаді, але до нього вже є чимало запитань від громадськості. Починаючи від його заробітків, маючи частку у юридичній компанії, торік, згідно із декларацією, Ситник заробив всього 23 тисячі гривень. І закінчуючи останнім скандалом, коли директора НАБУ звинуватили у тому, що він в офіційну делегацію Національного антикорупційного бюро до Лондона включив свою дружину. Як повідомив народний депутат Віталій Купрій, законність такої поїздки перевіряє Генпрокуратура. Сам Артем Ситник заперечує звинувачення. Стверджує, що витрати за робочу поїздку взяла на себе британська сторона, а його дружина літала за власні кошти. Згодом цю інформацію підтвердило посольство Великобританії в Україні. Зараз антикорупційне бюро проводить тестування і набір детективів. До речі, один із кандидатів, який пройшов 2 етапи відбору, вже погорів на хабарі, повідомили в Генпрокуратурі. Планується, що запрацює антикорупційне бюро 1 жовтня. Завданням бюро є протидія корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами. В Україні боротьбою з корупцією опікуються МВС, Генпрокуратура, СБУ. Попри це, торік міжнародна організація Transparency International вчергове назвала Україну однією з найбільш корумпованих країн світу. Україна поряд з Угандою опинилася на 142-му місці зі 175 у рейтингу сприйняття корупції. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Отже, пане Ситник, як зауважує мій колега Андрій Кузнецов, до вас чимало запитань від громадськості. Ну, передусім, оцей скандал останніх днів. Що там з цим кримінальним провадженням проти вас, яке порушене Генпрокуратурою за зверненням народного депутата Віталія Купрія, про що йшлося в даному сюжеті?
Я думаю, це не останнє провадження відносно мене і відносно наших працівників. Є достатньо ще сильна корумпована система, яка не хоче, щоб антикорупційне бюро з'явилося і почало свою роботу. Ну, починаються якісь фейкові новини, які потім використовуються для того, щоб нести дані в ЄДРР, і починати якісь там фейкові розслідування. Тому я це сприймаю як частину своєї роботи, частину роботи бюро. Ці спроби дискредитувати мене особисто як директора і дискредитувати антикорупційне бюро ще до того, як воно почало свою роботу. Оскільки коли після того, як воно почне свою роботу, це зробити буде набагато важче.
Ну, але це кримінальне розслідування, воно відбувається, закрите воно. На якій воно стадії зараз, за вашими даними? Як фігуранта, власне?
Я не можу погодитися, що я являюсь фігурантом цього
розслідування. Ну, може, я неправильно висловлююсь юридично?
Я не знаю. У нас Генеральна прокуратура настільки любить відкривати провадження, що якщо будуть відслідковувати за кожним провадженням, то вони просто не будуть встигати виконувати свою роботу.
Ну, вас на якісь, не знаю, слідчі дії викликали чи ні? З Генпрокуратури жодних не було дзвінків?
Прийшов запит, ми дали відповідь з приводу цієї...
Тобто дружина до Лондона, так, так, за недержавний кошт. Добре, гаразд. Отже, 1 жовтня цього року має вже реально запрацювати Національне антикорупційне бюро України. Так? Буде це через півтора місяці?
Так, буде. Я коли був призначений на посаду у квітні місяці, я відразу була напрацьована дорожня карта запуску бюро, і тоді було задекларовано, що бюро почне працювати в жовтні 2015 року. Основне завдання переді мною як директором і перед першими працівниками бюро, це було завдання провести відкриті конкурси на призначення на посаду в Національному антикорупційному бюро. Структура цього конкурсу дуже складна, оскільки для того, щоб почати конкурс, необхідно створити конкурсну комісію, до складу якої включаються представники Ради громадського контролю, яка створюється при Національному антикорупційному бюро. Сама Рада обирається також за конкурсом, і тому така конструкція, вона вимагає дуже великих організаційних заходів. І фактично ми отримали можливість проводити конкурс лише 8 червня 2015 року, коли вже був проведений конкурс на... Президент затвердив положення про Раду громадського контролю, був проведений конкурс на обрання членів Ради громадського контролю, і після того вони делегували трьох представників конкурсну комісію, в першу конкурсну комісію, оскільки на сьогоднішній день вже дві конкурсні комісії працюють. В антикорупційному бюро на всі посади проводиться відкритий
конкурс. Детективи, раз.
Детективи, начальники аналітичний підрозділ, оперативно-технічний підрозділ, фінансовий підрозділ.
Ви очолюєте Національне антикорупційне бюро. Скільки у вас буде підлеглих, зрештою, коли запрацюєте з 1 жовтня?
Максимум передбачено законом 700 чоловік.
700 чоловік. Так, це, власне, і детективи,
і особи начальницького складу, тобто люди управління спеціальних операцій, оперативно-технічне управління, аналітичний підрозділ, кадровий підрозділ. На сьогоднішній день на посади призначено 20 чоловік. От. І сьогодні триває четвертий день співбесіди з тими кандидатами на посади детективів антикорупційного бюро, які прийшли перші три.
Не всі до кінця розуміють, хоча вже антикорупційне бюро функціонує фактично понад 4 місяці. Є ж Генпрокуратура, вона розслідує, наприклад, корупційні справи. Є Служба безпеки України, і тепер ще Національне антикорупційне бюро. Так? Не буде тут дублювання? Як? От поясніть, в чому відмінність?
Ні, дублювання не буде за того, що розмежування компетенції між органами досудового слідства передбачено у 216 статті Кримінального процесуального кодексу України. Та чітко передбачено, хто якими справами, який слідчий підрозділ займається.
Тобто СБУ займається?
СБУ займається своїми статтями, це в основному військові злочини, там державна зрада, це шпигунство.
Генпрокуратура
до створення ДБР, це, ну, якщо говорити простіше, це середня корупція, там і спеціальні суб'єкти злочину, окрім тих злочинів, які підслідні Національному антикорупційному бюро.
І які ж підслідні Національному антикорупційному бюро?
Справи відно корупційні злочини, якщо вони скоєні колишніми президентами України, прем'єр-міністром, членами уряду, службовим особам, які займають першу другої категорії, і відповідно там по органам, ну, наприклад, якщо брати прокуратуру, на нижчий суб'єкт, який підслідний Національному антикорупційному бюро, це начальник структурного підрозділу прокуратури області.
Тобто, мовно кажучи, як президент порушить закон, то ви це будете займати?
Колишній президент.
Колишній все, нечинний. Дивіться, щодо от взаємодії з СБУ, з прокуратурою, процесуальний супровід того, чим займатиметься Національне антикорупційне бюро, має займатися спеціальна така антикорупційна прокуратура, але ж створення відбувається надто повільно. І фактично, якщо вона буде створена, то і 1 жовтня Національне антикорупційне бюро не почне працювати, чи ні?
Ну, 31 серпня приїжджає моніторингова місія, так, із Євросоюзу, яка буде перевіряти і стан створення антикорупційного бюро, стан створення антикорупційної прокуратури, стан створення так названої...
На сьогоднішній день стан створення антикорупційної прокуратури, ну, на якому етапі?
В силу того, що це наглядаючий орган, ну, ми не можемо бути причетні до його створення. Я, наскільки знаю, то на наступне засідання парламенту, можливо, будуть призначені 7 представників парламенту конкурсної комісії в собрання керівника антикорупційної прокуратури, і, відповідно, в подальшому будуть призначені через конкурс представники, ну, рядові представники антикорупційної прокуратури.
І все ж таки, на ваш погляд, це не загальмує створення антикорупційної прокуратури, роботу антикорупційного бюро з 1 жовтня?
Ну, звичайно, якщо не буде створено, я ще раз наголошую, що я на себе брав зобов'язання створити бюро в тому форматі, яке зможе запрацювати 1 жовтня. Я ці зобов'язання виконую. І на сьогоднішній день в такому достатньо набрушеному графіку працює конкурсна комісія. І, наприклад, там, з 220 людей, які пройшли три етапи конкурсу на посади детективів, на сьогоднішній день приведено співбесіди більше, ніж 100 кандидатів. Тобто більше половини вже проведено проведемо співбесіди, і зараз конкурсна комісія закінчує, і паралельно ці кандидати перевіряються, там, як я вже говорив, і працівниками Служби безпеки. І...
Це на посади детективів, власне, так?
Звичайно.
До речі, вам у цьому допомагає громадський активіст, експерт із протидії корупції Дар'я Калинюк, так? Ви це підтверджуєте?
Дар'я Калинюк, вона член конкурсної комісії.
Так, саме. І зараз Дар'я Калинюк, я на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода. Пані Дар'я, ви нас чуєте? Добрий день.
Вас чую, добрий день.
Отже, ваше враження. Ви теж займаєтеся відбором детективів для Національного антикорупційного бюро. Як це відбувається 25 серпня? Справді, як планували, почнеться тренування цих детективів чи ні?
Так, в вересні ми очікуємо, що буде навчання вже для детективів. Я думаю, що на наступному тижні вже список детективів в кінці тижня буде відомий. Конкурсна комісія його оголосить. Але потім ще буде процедура там цих перевірок, спеціальна перевірка і так далі. На тому, в принципі, конкурсна комісія вже втрачає свої повноваження щодо детективів далі. Ми будемо інші посади обирати.
На якого взяти в детективи, на ваш погляд?
Я думала, що буде гірше. Є багато представників з регіонів, що мені подобається. Нам приглянулися і представники з приватного сектору, і з державних органів. Є також діючі працівники правоохоронних органів, які подаються, які досить сильні, але ми до них найбільш прискіпливо дивимося. І якщо в нас є якась інформація, що ми можемо їм не довіряти, ми відразу їх відкидаємо. Але ми не можемо відмовитися і не допустити до конкурсу людей, які мають досвід. Тому має бути якийсь відсоток серед детективів, які мають досвід проведення кримінальних проваджень і розслідування економічних злочинів.
Пані Калинюк, ви гостро критикуєте і чинну владу за те, як вона, на ваш погляд, наскільки розуміє ваші виступи, пости у Фейсбук, недостатньо бореться з корупцією. Національне антикорупційне бюро зможе нарешті порушити оце і дійсно бути ефективним органом?
Воно зобов'язане це зробити, і ми зараз від громадськості робимо все можливе, щоб антикорупційне бюро відбулося. І, чесно кажучи, останні атаки Генеральної прокуратури на антикорупційне бюро підтверджують ще раз, що антикорупційне бюро ще до того, як воно почало кримінальне провадження, вже з'явилася купа ворогів. Цих ворогів буде ще більше. Ніхто не зацікавлений в системі держави, ні прокуратури, ні МВС, ні СБУ, ні парламент, ні уряд, щоб антикорупційне бюро запрацювало, на жаль. Я вважаю, що найбільш зацікавлені в тому, щоб антикорупційне бюро запрацювало, це громадськість, це звичайні громадяни і це міжнародні донори і партнери України. Ось антикорупційне бюро, на жаль, не зможе почати кримінальні провадження без антикорупційної прокуратури. І генпрокурор, який ще досі не призначив 4 членів конкурсної комісії, просто ця його бездіяльність підтверджує, що він не зацікавлений в тому, щоб план був виконаний і якнайшвидше почали детективи розслідувати кримінальні провадження. Подивимося, як цей тест пройде парламент. Ми сподіваємося, що на першому пленарному засіданні він призначить конкурсну комісію 7 своїх представників. Ми сподіваємося, що це будуть не якісь політичні квоти, що парламент призначить дійсно достойних, професійних людей, доброчесних рівня не нижчого, ніж це була конкурсна комісія, яка вибирала директора антикорупційного бюро.
Сказала Дар'я Калинюк у програмі «Ваша свобода» Олександра Лащенка, а гостем програми був директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.
Радіо «Свобода» 60.
Разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Правда про битви за Савуру Могилу влітку 2014 року. Про це в програмі «Ваша свобода» говорив Олександр Лащенко із безпосереднім учасником цих подій Петром Потєхіним, полковником і начальником відділу повітряно-десантної техніки, і військовим журналістом Юрієм Бутусовим.
Для військових ця висота має надважливе значення. З вершини майже у 278 метрів проглядається територія радіусом 30-40 кілометрів. Під час Другої світової тут точилися кровопролитні бої, висота переходила з рук в руки. Влітку 2014-го стратегічно важлива висота знову стала місцем запеклого протистояння. Поруч великі шахтарські міста, кордон, транспортні коридори для постачання українських військ. Від початку конфлікту Савур-Могилу займали сепаратисти. 28 липня Генштаб Збройних сил України поспішив відрапортувати про взяття висоти, але за іншими даними, сепаратисти остаточно залишили укріплення лише на початку серпня. ЗМІ тоді повідомляли, що одного з командирів української бригади командування відсторонило від посади за те, що він не зміг одразу взяти позиції сепаратистів на Савур-Могилі. Після захоплення висоти два тижні під артилерійськими обстрілами українські військові відбивали штурми бойовиків. Про потужність обстрілів свідчать руйнування, які зазнав меморіальний комплекс, впав 36-метровий обеліск. 23 серпня в Україну вторглися 8 батальйонно-тактичних груп Збройних сил Росії. За даними українського генштабу, вони атакували по 4 групи на двох напрямках, в тому числі в районі Савур-Могили, що згодом призведе до Іловайського котла. Ввечері 24 серпня українським військовим довелося відступати з Савур-Могили в повному оточенні. В офіційних же повідомленнях генштабу Савур-Могила ще кілька днів чомусь значилася українською. Один із найвідоміших захисників Савур-Могили полковник Гордійчук, який з контузією та пораненнями до останнього залишався на кургані та коригував вогонь української артилерії. Після чергового поранення втратив свідомість, потрапив у полон. Гордійчук вижив. Полковника обміняли, а за проявлений героїзм президент нагородив військового званням Герой України. Але очевидно, що серед українських вояків, учасників боїв за Савур-Могилу, знайдеться не один герой, який ще чекає на свою відзнаку. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
18 серпня минулого року, коли ви особисто опинилися в центрі цих бойових дій, цього можна сказати пекла, це вже було завдано удар з боку російських регулярних військ?
Ви знаєте, Савур-Могилу обстрілювали з такою інтенсивністю, що коли я знаходився в окруженні в Мар'їнці, в Степановці, і я наблюдав, як обстрілюють Савур-Могилу, я вокруг нього постійно знаходився, були моменти, що я знаходився, я просто не знав, як люди там можуть виживати.
Це град, смерч.
Град,
з боку противника.
Смерч, і, да, іменно з території Російської Федерації її обстрілювали, і обстріли були дуже мощні. Я не завидував тим ребятам, які там знаходились. Я думав, що вижити просто там невозможно. Я був ранен 19 числа, коли почався штурм іменно Савур-Могили. Перший раз мене ранило 19 числа, другий раз ранило 20 числа. І евакуювали мене 20 числа вже, ну, в очень плохом состоянии. То есть я уже не мог ходить, ну, неважно. То есть ситуация такая была, что мне, я считаю, что мне повезло, что мне довелось поучаствовать в защите Савур-Могилы, прийти на помощь в трудный момент, что я, можно сказать, привел ребят. Хотя перед их родителями я виноват, я не вернул домой двух сержантов, из команды, которых я привел 7 человек, 2 из них, к сожалению, погибли. Все они награждены посмертно орденами за мужество, и вся группа, которую я привел, награждена орденами за мужество. Все до одного.
Пане Петре, є якась статистика, от на сьогодні відомо, скільки саме українських воїнів загинуло саме під час боїв за Савур-Могилу?
Ви знаєте, коли ми входили в начале, коли це був ешелон ізоляції, границы, выдвигалась 79-я бригада. Первые именно боевые потери у нас получились под Савур-Могилой, когда мы выдвигались. Мы не рассчитывали на такой плотный огонь. Понимаете, это все было в начале. Мы не верили, что против нас могут кто-то воевать, или что до того дойдет ситуация, что мы начнем воевать друг против друга. Да, мы выполняли свой долг, мы выдвигались, но первые два военнослужащих погибли 12 июня 2014 года. И именно погибли.
А загалом можно назвать цифру, сколько загибло украинских воинов? Взагалі, за бої, під час боїв за Савур-Могилу? Чи такої даних
нема? Я не можу дати дані про всі, тому що я був направленець на ВДВ. Я можу сказати, що 79-я бригада, яка знаходилась в цьому секторі, і за час знаходження в секторі, вона потеряла 26 военнослужащих, із них один офіцер. Але це не іменно на Савур-Могилі, це при виконанні бойової задачі по защите нашего государства, то есть по защите границы. Буквально больше 300 человек были ранены. Вот такие потери у нас были на тот момент, но, еще раз говорю, десантники не сдавались и держались до последнего. Пока они не получили приказ, никто не уходил. Хотя тяжелое было очень состояние. 79-я бригада находилась больше 20 дней в окружении, и даже убитых нам приходилось вывозить через российскую границу, потому что не могли пройти ни санитарные машины, ничего.
И через российский кордон, да, как давалось проходить?
Приходили волонтеры, то есть мы через пограничников договорились с волонтерами. Приходили волонтеры, мы передавали им погибших ребят и раненых, и они возвращали их через определенное количество километров, проводили по своей территории, возвращали нам. Мы их там встречали.
Пане Бутусло, от на ваш погляд, ви стежите фактично щоденно, що відбувається на фронті. Оця сторінка, бої за курган Савур-Могили, дійсно, якийсь символ навіть такий, можна сказати, містичний. Бої другої половини серпня 1943 року, під час Другої світової війни, коли радянські війська теж кровопролитно визволяли цю висоту. Потім, виходить, з 28 липня минулого року українські війська визволили, потім підступний удар російської регулярної армії, так? От що ви можете сказати про ці бої? Як ця сторінка подалі буде позначатися на боях на Донбасі?
Савур-Могила – це просто один із символів бойових дій на кордоні, на першому етапі війни. Їх не можна порівнювати з боями 43-го року, тому що зовсім інші обставини, інші сили, інші втрати. Ну, війна носить інший характер. Це не війна масових армій.
Некоректне порівняння, так?
Це не війна масових армій, да. Тоді це була війна масових армій, а зараз це війна маленьких підрозділів. Тому Савур-Могила просто мала ключове значення для ведення операції в секторі Д. Тобто для того, щоб контролювати наші війська, які йшли замикати російську, відрізати від Росії основні шляхи з постачання зброї бойовикам, противник захопив приблизно 8 червня Савур-Могилу. Це висота, яка контролює місцевість на дальність до 40 кілометрів. Тому вона мала велике тактичне значення.
В основному, до речі, степову місцевість.
Степову місцевість. Була суха літня погода, тому коли йшов якийсь конвой, то противнику було дуже зручно з висоти. Вони бачили пил і одразу коригували.
Тобто це перше захоплення в червні Савур-Могили сепаратистами, наскільки я розумію вашу думку, відбулося без допомоги регулярних російських військ, чи ні?
Да, вони просто зайшли туди. Насправді наші підрозділи були з квітня в секторі Д і навіть з кінця березня. Ось. І неодноразово пропонували зайняти цю висоту. Ну, на травневі свята туди ще їздили школьники з Донецька.
Торік. Ось.
Да, торік. Але, на жаль, вона не була зайнята, і перед початком наступу українських військ, яке почалось 12 червня, 8 червня угруповання бойовиків чисельністю до 100 людей і не менше 2 одиниць бронетехніки, вони зайняли підходи до Савур-Могили, і наші підрозділи, це була 79-та бригада з групою 3-го полку спецназ, вона одразу попала під вогонь. Так не можна відокремлювати операцію в районі Савур-Могили від бойових дій в секторі Д на кордоні, тобто в районі Ізваріно, від Ізваріна до Мариновки. Так? Тобто значення Савур-Могили було ключове, тому що через цю висоту противник міг зробити оточення наших військ, контролювати наші комунікації. Тому це була ключова висота.
28 липня українські збройні сили відбили Савур-Могилу, так?
28 липня у нас президент заявив, що Савур-Могила під українським контролем. Наші зайшли на Савур-Могилу, але через неузгодженість дій в підрозділах. Підрозділи 95-ї аеромобільної бригади вони відійшли, і 51-ша не встигла своєчасно знову зайняти ці позиції.
Але, зрештою, контролювали Збройні Сили, звісно, цю висоту українські?
Ну, на жаль, ми її після того не змогли зайняти аж до 7 серпня.
І потім оцей ключовий момент, про який пан Потєхін казав, удар уже російських регулярних військ.
Удар російських регулярних військ перший стався, вони ввели, війшли в бій в секторі Д 11 серпня в районі Степанівки. Вони нанесли там поразку підрозділам 3-го батальйону 30-ї механізованої бригади. І після того наші підрозділи відійшли з того району, і Савур-Могила з тилової висоти контролюючої спостережного пункту, вона стала передовою.
Про те, що відбувалося влітку минулого року на Савур-Могилі, Олександр Лащенко говорив із Петром Потєхіним, полковником і начальником відділу повітряно-десантної техніки і безпосереднім учасником тих подій та військовим журналістом Юрієм Бутусовим.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Як вшанувати пам'ять українських вояків, які загинули на Донбасі? Про це Дмитро Шурхало запросив поговорити голову Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича і голову правління «Союз народна пам'ять» Ярослава Жилкіна.
З нагоди відзначення Дня прапора та Дня незалежності було заплановано поховання у меморіальному комплексі у Києві пам'яті жертв Другої світової війни. Там мали поховати ще й бійця, невідомого бійця, який загинув в ході антитерористичної операції. Ну, це викликало, ця ініціатива викликала дуже неоднозначну реакцію, і в підсумку влада вирішила організувати обговорення цієї ініціативи. Детальніше про це розповість моя колега Ірина Стельмах.
27-метровий гранітний обеліск невідомому солдату у столичному парку Слави стоїть з 1957 року. Це робота відомого архітектора Авраама Мілецького. Та майже після 60 років її могли спіткати метаморфози. В адміністрації президента планували урочисто розмістити по обидва боки від вічного вогню капсули з останками воїна, учасника антитерористичної операції та воїна Другої світової війни. А цифри 1941-1945 замінити буквами патріотичного напису «Слава Україні» і героям слава.
Ми виходимо з того, що парк Слави є місцем вшанування всіх тих, хто віддав своє життя за незалежність України. І в ознаменування цього будуть також проведені ці заходи.
Першим таку ідею з самого початку дуже критично сприйняв волонтер Київархітектури Дмитро Гурін. Свою позицію опонент ідеї пояснив просто. Будь-які зміни повинні пройти громадське обговорення.
Ми виступаємо проти того, що це робиться в совєтській традиції. Да? Проти того, що то, як це робиться, це абсолютно типічно було для Совєтського Союзу, це було абсолютно типічно для времен Януковича. Да? Тобто це класичне пропагандистське рішення, к сожалению, которое не прошло никакого ни общественных обсуждений, ни вообще никакой легитимизации в обществе.
Проте, чи потрібно сьогодні змінювати вигляд і, що головніше, зміст меморіалу, перехожі у Києві в своїх думках теж здебільшого одностайні.
В цьому місці меморіал Великої вітчизняної війни. І, можливо, необхідно мати меморіал подій останнього часу Майдану, АТО, тобто окремо.
Різні події та різні дати совершенно. Заміняти, зміщати не можна. Була історія, її не можна ні викинути, ні стереть, нічого. Вона була, її треба пам'ятати. Зараз нова історія, плоха, хороша, вона яка є, ця історія. У нього повинні бути свої міста, свої пам'ятники.
Обурення Дмитра Гуріна та тих, хто його підтримав, у адміністрації президента помітили швидко. І на офіційному сайті вже опублікували повідомлення про те, що проєкт меморіалу захисникам незалежності України таки буде винесений на публічне обговорення. Відповідно, запланована на 23 серпня церемонія перепоховання не відбудеться. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Пане В'ятрович, як на вашу думку, чому одразу не організували обговорення і чи погоджуєтесь ви з закидом, що все організовано в радянських традиціях?
Я думаю, що результат, який маємо на сьогодні, є справді оптимальним. Це є компроміс. З одного боку, справді ми повинні говорити про потребу створення якогось меморіалу, пантеону, який буде присвячений всім тим, які віддали життя за незалежність України, включно з тими, які борються зараз проти російської агресії на сході. Разом з тим, це питання виноситься зараз на громадське обговорення за участі громадськості. І я переконаний, що таким чином вдасться дійти до якогось оптимального рішення, де, власне, має відбутись, де має бути цей пантеон, якої форми він має бути, хто там має бути похований. Тому що це питання надзвичайно важливе для українців, тому що те, як ми шануємо своїх загиблих, значною мірою визначає те, ким ми насправді є.
А наскільки взагалі виправдана оця ідея організувати один меморіал, де вшановують пам'ять бійців, які загинули і під час Другої світової війни, і от зараз на Донбасі?
Я думаю, що нам взагалі потрібен меморіал, який є здебільшого світі називається пантеоном, який би вшановував і тих бійців, які загинули в роки Другої світової війни, причому в лавах і Червоної армії, в лавах Української повстанської армії, тих українських вояків, які воювали в лавах армії Української Народної Республіки, тих, які воювали чи воюють зараз в армії Української армії, тобто в українській армії. Тобто всіх ті, хто віддали своє життя за незалежність України, мають бути вшановані на найвищому рівні, на найвищому державному рівні. І в багатьох країнах світу таким методом, способом вшанування таких людей є так звані національні пантеони. Центром цього національного пантеону може бути, і мені здається, що це дуже слушна думка, мала би бути могила невідомого солдата. Дуже багато людей говорять про те, що могила невідомого солдата – це щось ніби з чи то радянського минулого, чи то взагалі дуже давнього минулого. Насправді ні, насправді це культ могили невідомого солдата не має нічого спільного з виключно радянською традицією. Він почався ще у Франції після завершення Першої світової війни. Це дуже потужний інструмент об'єднання нації, це дуже потужний інструмент данина пам'яті всім тим, які загинули в різних воїнах. На жаль, ми повинні розуміти, що і в цій війні, попри те, що це вже війна 21-го століття, що є ДНК експертизи, будуть невідомі
вояки. Ми ще до цього повернемося. Пане Жилкін, ваша організація займається пошуком загиблих на Донбасі і, власне, організацією їх поховання.
Організацією поховання ми не займаємося. Наша задача тільки знайти і привезти.
Тобто транспортування тих загиблих.
Поїзд і евакуація. Да.
Скажіть, будь ласка, от початковий етап. Ми зараз бачили таке вшанування, як би мовити, ну це вже фінал вшанування пам'яті. А от вшанування конкретного загиблого, очевидно, воно починається з того, аби його належним чином гідно поховати. Як зараз, на якому рівні зараз держава приділяє увагу тому, аби тих, хто загинув і з якихось об'єктивних чи суб'єктивних причин не був одразу, тіло його одразу не забрали, одразу не відвезли рідним чи ще десь і не поховали. Наскільки належну увагу держава зараз цьому приділяє?
Ну, значить, от мене якраз і більше в цій історії безпокоїть то, что как раз мы, государство, мало уделяет тематике для того, чтобы найти и вернуть ребят, которые погибли и оказались на той территории, которая сейчас не подконтрольна. Крайне недостаточно. То есть, вопиющий случай, когда уже год война, но не появилась ни строка в бюджете, ни какое-то понимание, ни какой-то орган, допустим, межведомственный, который бы организовал и сопровождал эту работу. Потому что там очень много межведомственной работы. Это Министерство обороны, это СБУ, это МВД, это Министерство здравоохранения. Там, и все это надо кому-то координировать. Кто-то должен быть старше. Накопилось очень много работы. Но в данном случае вот эта поспешка, которая сейчас вот наблюдалась, к сожалению, да, к 23 числу, которое мероприятие планировали, тут явно прослеживалось, что идет какая-то спешка. Мне кажется, в таких вещах, конечно, надо привлекать общественность, обговаривать эти вопросы, выслушивать все точки зрения и потом уже выверенно принимать какое-то там согласованное решение. В данном случае надо определить в первую очередь по возврату тел. Почему? Потому что, извините, надо кланяться не идолам, не камням, а надо приносить могилы на могилку. То есть это по всем канонам, по всем религиям. Мы должны кланяться именно у могил усопших или у погибших.
Пане В'ятрович, як на вашу думку, все-таки ви очолюєте державну установу, що заважає належним чином організувати роботу з того, аби тіла загиблих були, ну, той, хто з певних причин залишився на непідконтрольній території, аби їхні тіла належним чином були поховані?
Я думаю, і в цих процесах, про які говорив пан Ярослав, і взагалі в процесах вшанування пам'яті загиблих заважає в першу чергу якась нескоординованість. Очевидно, що лева частка цієї роботи припадає на Міністерство оборони. Міністерство оборони, яке, на жаль, за роки незалежності стало, напевно, одним з найбільш відсталих міністерств, яке руйнувалося дуже ефективно протягом багатьох років. Міністерство оборони, яке щойно тепер спинається на ноги, яке щойно тепер має за завдання все-таки проводити, між іншим, і війну, проводити реорганізацію армії, яке справді поки що не справляється в повній мірі з тими завданнями, які на нього покладені. Слава Богу, що ми маємо величезну хвилю громадської ініціативи, волонтерських ініціатив, які значною мірою в дуже багатьох ділянках заміняють державу. Мова йде і про ті волонтерські ініціативи, які забезпечують армію, мова йде про такі волонтерські громадські ініціативи, які представляє і пан Ярослав, які займаються, зокрема, пошуком могил. Але очевидно, що пошуком і поверненням загиблих на території, які не контролюється Україною. Але очевидно,
чи можливо,
що
тут делегування повноважень від держави громадським структурам, тобто недержавним структурам.
Я думаю, що про це треба говорити. Як мінімум, необхідна ресурсна підтримка тих же громадських організацій з боку держави, якщо вони вже виконують і ефективно виконують цю роботу. Тим паче в таких питаннях, як, до прикладу, повернення загиблих з території підконтрольних терористами, очевидно, цілком можливо, що держава і не зможе брати в цьому участі, тому що їх просто до того не допустять. Тут якраз посередництво різного роду громадських організацій, таких як «Народна пам'ять», може відіграти, навпаки, вирішальну роль.
Про те, як вшановувати пам'ять українських вояків, Дмитро Шурхало розмовляв із головою Українського інституту національної пам'яті Володимиром В'ятровичем і головою правління громадської організації «Союз Народна пам'ять» Ярославом Жилкіним. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Яко дурня мами за президента.
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Чи будуть місцеві вибори у зоні АТО?
Максимальне завдання сьогодні голів АДА і військово-цивільних адміністрацій – це безпека громадян. Потрібно не тільки забезпечити безпеку на день голосування, а потрібно забезпечити абсолютно волевиявлення в виборчому процесі.
Чи далі українці голосуватимуть за гречку?
Якщо єдиний округ в країні, де відбуваються довибори в парламент, перетворюють в ристалище між адмінресурсом і гречкою, знаєте, це настільки цинічно, що виглядає дійсно як проба пера.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Українці й далі вважають владу корумпованою та неефективною. Такі результати опитування проведено компанією ТСН для Інституту світової політики. Що робить влада для того, щоб змінити цю ситуацію? Про це Інна Кузнецова запросила поговорити до студії «Вашої свободи» віце-прем'єр-міністра, міністра регіонального розвитку Геннадія Зубка.
Реформа децентралізації – це питання розвитку, тому що децентралізація – це просто інструмент для того, щоб розвивати регіони, для того, щоб підсилювати вплив громадян на владу і, саме головне, підсилювати роль місцевого самоврядування. І чому ми кажемо про те, що практично сьогодні уряд рухається по напрямку реформ і виконує завдання, які конкретно виписані в стратегії сталого розвитку, в коаліційній угоді, в програмі дій уряду. У нас є конкретна маршрутна карта, за якою ми рухаємося.
Добре, от з цієї маршрутної карти що зробив особисто Геннадій Зубко?
Дуже важливі речі, які стосуються саме децентралізації. У нас на сьогоднішній день практично прийняті всі закони, які дозволяють об'єднуватися громадами для того, щоб створити ефективне управління і забезпечити його економічну ефективність на території України. І саме головне, цим громадам передати ті повноваження, які на сьогоднішній день всі чекають. Ми вже зробили те, що практично з 1 січня 2015 року передали бюджетну децентралізацію, і практично ті гроші, які раніше віддавалися на Київ, вони залишаються на місцях. І бюджет розвитку практично був збільшений на 34 мільярди гривень. І сьогодні вже ми можемо планувати в місцевих громадах не тільки сьогоднішній рік, 2015, вони вже бачать 16-й, 17-й.
Добре.
І тут дуже важливі речі, які стосуються, з приводу подальшої роботи. У нас на сьогоднішній день вже є 87 об'єднаних територіальних громад, які конкретно 25 жовтня отримують нові органи місцевого самоврядування, які зможуть, згідно нових змін до Конституції, отримати виконкоми. І саме головне – рухатись до того, щоб мати повні повноваження управління
місцевою територією. А якщо я вас запитаю про 6 територіальних громад, які були утворені на Донеччині, і там було вчора розпорядженням Павла Жебрівського, голови тимчасової військово-цивільної адміністрації, сказано, що вибори там будуть не 25 жовтня, а 29 листопада. Це як?
А от тепер переходимо до того, що все-таки ми знов пам'ятаємо, що ми знаходимося під тиском військової агресії, да? Є зона АТО, яка визначена законом, і, на жаль, ми були вимушені, ще раз кажу, вимушені, да? В зв'язку з тим, що ще в червні місяці 2014 року практично розпустилася Луганська обласна рада, в вересні місяці перестала існувати практично обласна рада Донецької області, і вимушені були забезпечити безпеку громадян, а також управління на цій території, створивши військово-цивільну адміністрацію. І тому сьогодні саме голова ОДА приймає рішення про створення таких об'єднаних територіальних громад.
Тобто не волюнтаризм, що вибори будуть там 29 листопада?
Тепер переходимо до дати виборів. На сьогоднішній день у нас діє один закон для всіх територій. І там, де сьогодні управляють військово-цивільна адміністрація, і там, де управляють у нас сьогодні органи місцевого самоврядування. Два рішення, яке приймається, це про створення об'єднаної територіальної громади, його ухвалює або військово-цивільна адміністрація, або орган місцевого самоврядування. І друге рішення – це те, що на вибори вже піде об'єднана територіальна громада. Дату виборів у нас сьогодні постановою Верховної Ради затверджують народні депутати, які чітко указали дату для всієї країни 25 жовтня.
То як тоді розцінювати рішення Павла Жебрівського? Він підпорядковується Кабінету міністрів.
Я думаю, що на сьогоднішній день це його рішення повинно бути скоректовано. Те, що він створив 6 об'єднаних територіальних громад, це дуже добре. І те, що вони повинні йти на вибори 25 жовтня, це також зрозуміло згідно чинного законодавства України, яке діє на сьогоднішній день.
З іншого боку, там говорять про те, що на територіях підконтрольних Україні, але близьких до зони бойових дій, невідомо, чи будуть проходити вибори, чи не будуть проходити вибори. Хто, коли і як вирішить, безпечно чи небезпечно це?
Я вам дуже вдячний за це запитання, тому що саме безпека громадян буде визначати можливість проведення на підконтрольних Україною територіях, а також на той території, на якій сьогодні є і вважається лінія зіткнення, можливість проведення виборів. Чому? Тому що ви бачите за останні практично тижні, які підсилення бойової такої іде активності сепаратистів, так, які сьогодні практично обстрілюють і сьогодні страждають і мирні мешканці, ви бачили це по Сартані, що відбувалося, да? І тому сьогодні говорити про те, що коли перебувають в зоні АТО, у нас на сьогоднішній день три області, ми про це не забуваємо, да? Що і Донецька, і Харківська, і Луганська область. Максимальне завдання сьогодні голів ОДА і військово-цивільних адміністрацій – це безпека громадян. Саме безпека громадян буде доводити про те, що потрібно не тільки забезпечити безпеку на день голосування, а потрібно забезпечити абсолютно волевиявлення в виборчому процесі. Для того, щоб не залякували ДРГ наших мешканців, яким чином голосувати і як себе поводити. Щоб сьогодні не залякували ті, хто каже, що кожен дня може бути здійснений обстріл або військова агресія. Тому на сьогоднішній день є питання безпеки. Військово-цивільна адміністрація сьогодні, дивлячись на сьогоднішню ситуацію, заперечують проведення виборів. Да, ви бачили висловлення і Туки Георгія, так, і Павла Жебрівського. І я їх розумію, тому що часто буваю в зоні АТО, знаю, що на сьогоднішній день їх завдання, в першу чергу, це не допустити взагалі втрат серед мирних громадян.
Але хто і коли от вирішити, там безпечно чи небезпечно? І чи не буде так зроблено, що ми вирішуємо проводити вибори, потім бачимо, що кандидат А програє кандидату Б, і вибори скасовуються.
Я думаю, що вибори як призначаються, так, а також і скасовуються Верховною Радою України нашими народними депутатами. Да, і такі вкрай важливі рішення також будуть прийматися на такому вищому рівні. І це не рівень військово-цивільної адміністрації на сьогоднішній день призначати або відміняти. І сьогодні вони можуть тільки забезпечити безпеку громадян і дати інформацію, яким чином відбуваються ті чи інші події, які унеможливлюють або навпаки дають можливість провести вибори на відповідній території.
До речі, у місті Щастя Луганської області, яке постраждало від обстрілів, за кошти місцевого бюджету зараз відновлюють соціальні об'єкти. От з ремонтом приватизованого житла є проблеми. Київ, як кажуть місцеві мешканці, не допомагає, а використовувати гроші місцевого бюджету поки що не дозволяє закон. Пропоную подивитися, як там живуть люди.
Вылетели все три окна было, но там стекла, как бы рама уцелела, а здесь ни рам, ни стекол нету. Ну и по сегодняшний день нету никаких продвижений, что сделали в феврале месяце и по сегодняшний день. Все так же доски стоят, все так же ветер дует.
В Киеве было озвучено, что все получат компенсацию за счет государственного бюджета. Пока в горчасти компенсация людям за разрушенное жилье государственного бюджета не пришла. И мы сейчас ищем возможности, каким образом с местного бюджета восстановить людям окна.
И вот в таких ситуациях, звичайно, будут агитувати проти влади. Як ви вирішуєте це питання?
По-перше, я хочу сказати, що от...
І, власне, правильно робитимуть, якщо агітуватимуть проти незробленого.
Ми бачили виконуючи обов'язки міського голови, да, який дуже так правильно сказав речі. Да. Є державний бюджет, який спрямував на сьогоднішній день 150 мільйонів гривень на субвенцію Луганської області, який спрямував практично 2,6 мільярда на підтримку взагалі регіональних проєктів. Але є і місцевий бюджет, який повинен виконувати свої зобов'язання. Я ж не просто так починав з питання децентралізації і передачі бюджетних повноважень саме місцевим органам самоврядування. І не просто говорив про те, що на сьогоднішній день Станично-Луганська практичний район має на своїх рахунках 20 мільйонів гривень. Це та інформація, яку ще давав мені Геннадій Москаль, коли він передавав повноваження Георгію Тукі. Тому є сьогодні питання і можливості місцевого бюджету. Саме допомога громадянам — це питання місцевої громади і міського бюджету. Те, що в нас з резервного фонду виділялися кошти і на Маріуполь, і на Краматорськ, ви знаєте, що після обстрілів виділялися конкретні кошти.
Так, але якщо люди з грудня живуть без...
І на сьогоднішній день.
Нічого,
да,
то...
От дуже важливо, щоб ми розуміли чітко от відповідальність кожного. Держава і сьогодні хоче і передавати повноваження, і місцеве самоврядування хоче їх брати. Но є питання розмежування, і сьогодні той же міський голова, який був на екрані, він повинен подивитися чітко, що є в бюджеті, звернутися до військово-цивільної адміністрації і гроші для допомоги таким громадянам надати. Поточний ремонт, практично, ви бачили, і по Донецькій області, і по Луганській області виконувався за рахунок місцевих бюджетів. Сьогодні те, що держава могла дати в умовах обмеженості, чому? Тому що ми максимальну кількість грошей залишили місцевим бюджетом, забравши наверх тільки те, що повинні були забрати. І також передавали. Тепер я хотів би ще одне дуже серйозне питання зазначити, що на сьогоднішній день держава передає не тільки субвенції, держава не тільки передає фонд регіонального розвитку, а ще й залучає від міжнародних фінансових організацій кошти для того, щоб підтримувати системи життєзабезпечення, соціальні об'єкти, державні установи. І тому я думаю, що тут повинна бути спільна праця.
Про те, що робить влада для того, щоб показати ефективність своєї роботи, Інна Кузнецова говорила із гостем «Вашої свободи» – віце-прем'єр-міністром, міністром регіонального розвитку Геннадієм Зубком.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Більше про підготовку до місцевих виборів у п'ятницю у «Вашій свободі» говорив і Дмитро Шурхало з депутатом від Народного фронту Леонідом Ємцем і заступником директора Комітету виборців України Наталією Линник.
Як бути? Є, наскільки я знаю зі спілкування з вашими колегами, два бачення. Одні кажуть, що взагалі не треба в Донецькій, в Луганській областях на підконтрольних українській владі територіях їх проводити. Інші кажуть, що лише у прифронтовій смузі вибори не потрібні, тобто десь 20 кілометрів від лінії протистояння, там не треба, а загалом можна проводити. Ну, єдине, в чому збігаються думки, що на окупованих територіях точно не буде ніяких жодних виборів, а от щодо інших регіонів є от такий різнобій. До якої думки схиляються у парламенті зараз?
Ну, схиляються в тому резоні, що закон уже прийнято і там визначена процедура. Тобто буде за пропозиціями військово-цивільних адміністрацій в Луганській і Донецьких областях визначений перелік населених пунктів, де можуть відбутися вибори і де вибори відбутись не можуть. Такий стан передбачений з метою забезпечення безпеки громадян України, тому що зрозуміло, що ті міста, де відбудуться вибори згідно української конституції і буде велике скупчення прихильників саме України, які прийдуть на виборах, то ці місця стануть метою терактів бойовиків російських військ, особливо якщо ці міста знаходяться на відстані досяжності артилерії, яка, як ми бачимо, нікуди не відведена і знаходиться там, можливо, десь присипана якимись гілочками. Тому проводити там вибори – це означає отримати, можливо, десятки, може й більше загиблих громадян України. Чи варто це того? Я думаю, що ні. І вибори там мають, звичайно, відбутися, як це передбачено Конституцією України, але виключно після того, як держава зможе забезпечити безпечний процес виборів. Це обов'язок української держави.
Але погодьтеся, вибори президента на Донбасі були, вибори парламенту були, і тут раптом згадали про безпеку, коли йдеться про місцеве самоврядування.
Наскільки ми поінформовані, ми знаємо, що вже військово-цивільна адміністрація Луганської області надала інформацію щодо 51-го адміністративно-територіального пункту, де не можна проводити вибори, а наскільки так теж пам'ятаю, 71 в Донецькій області такий пункт. Відповідно, Луганський комітет виборців також зробив своє дослідження і з міркувань безпеки треба не проводити у 30 прифронтових пунктах саме Луганської області.
Тобто менше, ніж офіційно?
Ну, трохи менше, так. Але ми вважаємо, що там, де можна забезпечити безпеку громадян, звичайно, що вибори треба проводити. Що стосується до ситуації по призначенню виборів у Краматорській об'єднаній громаді, та? Відповідно, ну, там цікава ситуація, вона потребує обговорення, вивчення і прийняття рішення щодо виборів, очевидно, оскільки там вибори, виходить, мають відбутися у відповідності до постанови, прийнятої Верховною Ради від 17.07 і 25 жовтня, так? А у відповідності до рішення військово-цивільної адміністрації, яка перейняла повноваження обласної ради, наступні чергові вибори нової об'єднаної територіальної громади Краматорської навколишніх сіл має відбутися 29 листопада. Ми для того, щоб не виникало правових колізій, пропонуємо провести вибори і 25 жовтня, і відповідно 29 листопада, для того, щоб на цей час, на цей відрізок часу, все ж таки Краматорська міська рада і ті селищні ради, які приєдналися до неї, мали б повноважні органи.
Ну, але, ну, погодьтеся, це менше місяця, тобто
так,
подвійні вибори.
Це менше місяця, але все одно, розумієте, територіальні виборчі комісії, воно все одно працюють в цей час. Територіальні виборчі комісії працюють на постійній основі, все одно їм прийдеться проводити вибори в Краматорському районі, наприклад, так?
Пане Ємець, як взагалі, результат, на вашу думку, ця ідея з виборами 29 листопада, яку пан Жебрівський озвучив, тобто наскільки це доцільно зробити?
Ви розумієте, чому така чехарда виходить? Тому що насправді де-факто у нас війна, з Росією, і ну, це, м'яко кажучи, ні для кого не секрет. Але де юре у нас антитерористична операція. Насправді всі ті можливості для забезпечення діяльності військових, цивільних і інших інструментів влади у боротьбі з агресором, які передбачаються воєнним станом, вже реалізовано через окремі закони. Тобто сам факт тестування таких інструментів, як військово-цивільні адміністрації, це є елемент воєнного стану. І під час війни, зрозуміло, ніякі вибори проведені не можуть бути, оскільки безпека не забезпечена.
У нас вже було двоє виборів, даруйте.
У нас немає де юре.
У зв'язку з виборами проблем.
Ну, слава Богу, але зараз інформація, яка надходить від військових, від СБУ, від керівників воєнно-цивільних адміністрацій, про те, що небезпека є, і вона реальна. Якщо хтось хоче ризикнути людським життям для того, щоб перевірити, чи буде небезпека, чи ні, ну, я
чому
не думаю,
що
варто.
Чому про це не думали на президентські і парламентські вибори? Чому з цим фактором? Тобто тут, даруйте, виникає просто думка про те, що керується влада якимись політичними міркуваннями політичної доцільності, а не...
Я зараз вам кажу, що на той момент не існувало військово-цивільних адміністрацій. На той момент, коли були вибори президента, про які ви говорите, не існувало ряду законів, які дають можливість цим військово-цивільним адміністраціям визначати діяльність, в тому числі і таких процедур, як виборчі процеси на підконтрольним їм територіям. Тому що це є елементи воєнного стану. Як тільки ці закони були прийняті і запрацювали, запустилися ці механізми. Це питання, яке треба задавати не парламентарям, тому що ми якраз тут ідемо тут на виконання завдань, які перед нами ставлять військові, які перед нами ставлять люди, які знаходяться на територіях, де відбувається війна. І вони нам кажуть, треба зробити це отак от, отак от, отак от. Ми, звичайно, заявляємо про те, що варто було б, мабуть, ввести питання про воєнний стан, але тут з нами вже дискутують президент та дипломати, які стверджують, що воєнний стан зараз нашкодить українській державі, бо зв'язує їх в дипломатичних можливостях.
Так, давайте все-таки повернемось до місцевих виборів. Ми всі бачили вибори у Чернігові, 205-му окрузі. Вибори були не найкращі, тобто ключовою темою розмов це був підкуп виборців у різний спосіб, і продуктами, і грошима. Як на вашу думку, ці чернігівські вибори можна назвати такою генеральною репетицією місцевих виборів? І чи оті явища, які були зафіксовані на чернігівських виборах, чи вони повторяться в масштабі всієї країни на виборах місцевих?
Ну, дивіться, звичайна банальна логіка підказує, що такі повторяться. Якщо єдиний округ в країні, де відбуваються довибори в парламент, який однозначно стане центром уваги і політиків, і громадськості, і журналістів, перетворюють в ристалище між адмінресурсом і гречкою, і при цьому робляться цинічно, не боючись ні громадської думки. І більш того, ми бачимо там черги людей, які стоять за цією гречкою. Ну, і після цього результат цих виборів легітимізується через ЦВК, і людина заходить в український парламент для того, щоб бути там депутатом. Хоча насправді явка в 30% від 30% означає, що ця людина була обрана 10% виборцями. Ну, знаєте, це настільки цинічно, що виглядає дійсно як проба пера.
І я думаю, що думку, да. Що робити?
Невеличкі ремарки. Звичайно, що 205 округ – це в першу чергу змагання політтехнологічних команд, які продають себе на наступні місцеві вибори. І тому ми бачили таке різноманіття різних виборчих технологій, які іноді, я б сказала, і негативно вплинули на результат того кандидата, який їх використовував. Що стосується явки виборців?
Явка виборців... Можна не явки виборців.
Секунду. Я просто скажу, що явка виборців зазвичай на довиборах 25% становить. І явка в 35% для виборів влітку це і так теж дуже, дуже добре.
Добре, але давайте про порушення і про підкуп виборців.
Що стосується порушення, звичайно, що ми передбачаємо, що вони активізуються і на місцевих виборах також будуть. Чи будуть вони ефективними? Це велике питання. Тому що У зв'язку з цим законом, який прийнятий, він досить заплутаний. Мало політтехнологів, особливо низової ланки, розберуться в цих тонких технологіях, оскільки там дійсно буде маніпуляція, власне, з рейтинговим списком.
Даруйте, а що тут тонкого, коли роздають от, буквально продукти?
А тому що може не спрацювати, розумієте? Тому що партія може не виграти. І цей кандидат, який буде роздавати гречку, він просто не пройде, розумієте?
Ну, а підкуп, коли в Чернігові ж був і легальний, ну, нелегальний, але ми відвертий
так,
підкуп
так, ми
400 гривень.
Ми наголошуємо на тому, що правозахисним органам треба звернути увагу і розслідувати такі справи, оскільки вони подані, 37 справ подано щодо підкупу саме по 205 округу. Правоохоронні органи, в тому числі і прокуратура, посилаються на те, що в них немає досвіду розслідування подібних справ, і політичні сили часто, які подають ці запити до суду, вони не доводять їх до кінця. Бо якщо вони програли, наприклад, їх вже не цікавить подальші результати розслідування цих справ.
Про те, як відбувається підготовка до місцевих виборів, Дмитро Шурхало говорив з депутатом від Народного фронту Леонідом Ємцем і заступником директора Комітету виборців України Наталією Линник.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.